Сённяшняя канферэнцыя гэта ну, той час, калі мы аналізуем тысячагоддзе нашага прабывання, крочання з беларускім народам каталіцкага касцёла, што адбылося, што адбывалася, і канкрэтна сённяшні дзень, бо ў гэтым годзе 35 год ад утварэння, стварэння, аднаўлення структур каталіцкага касцёла на Беларусі. Таму што мы ў гэты час, у якім Бог выбраў нас, унеслі ў гэтую нашую беларускую культуру, адукацыю як касцёл. Ну і таксама якія напрамкі мы можам сумесна сёння з дзяржаўнымі інстытуцыямі, навуковымі і культурнымі, што мы можам, чым можам падзяліцца? Бо калі мы кажам пра каталіцкую адукацыю, то кажам не толькі пра тую адукацыю, якая на нашых тэрэнах, але тое, што мы атрымоўваем ад паўсюднага касцёла. Гэта ўвесь свет. І таму мяркую, што вось гэта такая канферэнцыя, наш удзел, гэта важнае, важнае звяно ў агульную справу беларускага касцёла, беларускай дзяржавы і народа. Папярэдні год 2025 ён сапраўды быў вельмі, вельмі важным у нашым жыцці, бо гэта і юбілейны год хрысціянства 2025, і 100 год пінскай дыяцэзіі і іншыя. І таму мы перажывалі ў лучнасці гэта, ну, у паўсюдным касцёле, у нашым касцёле на Беларусі. Кожны год ён вельмі важны, і жывучы ў гэтым асяроддзі, мы таксама памятаем і уключаемся ў агульны год, які на Беларусі год беларускай жанчыны. Таму за жанчын, за нашых матуль, за тых, на кім ну, наша вера ў гэтыя часы вытрывала, мы вельмі ўдзячны і будзем разам з жанчынамі Беларусі крочыць праз веру, праз любоў да еднасці і згоды.